Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson-Tozer, cum să deosebim duhurile? Acestea sunt timpurile care încearcă sufletul omului. Duhul Sfânt a spus lămurit că în timpurile din urmă unii se vor depărta de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, spunând minciuni cu fățărnicie, având cugetul însemnat cu fierul roșu. Noi trăim acele zile și nu le putem evita. Ceea ce trebuie să facem este să fim biruitori în mijlocul lor, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Deși pare ciudat, pericolul astăzi este mai mare pentru creștinii înflăcărați decât pentru cei căldicei și cei mulțumiți de sine. Căutătorul după lucrurile cele mai bune ale lui Dumnezeu este nerăbdător să audă pe oricine oferă o cale prin care le poate obține. El tânjește după experiențe noi, viziuni elevate ale adevărului, lucrări ale Duhului care îl vor ridica deasupra nivelului mort al mediocrității religioase pe care o vede pretutindeni în jurul său, și pentru aceasta el este gata să dea ascultare noului și minunatului în religie, în special dacă este prezentat de cineva cu o personalitate puternică și cu o bună reputație de om evlavios. Domnul Iisus, marele păstor al oilor, nu și-a lăsat turma la mila lupilor. El ne-a dat Scriptura, Duhul Sfânt și puteri naturale de a observa, și El așteaptă ca noi să ne folosim de aceste ajutoare constant. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, spunea Pavel. Prea iubiților, nu dați crezare oricărui duh, scria Ioan, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Păziți-vă de prorocii mincinoși, avertiza Domnul nostru. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Apoi el a spus testul prin care îi vom cunoaște. Îi veți cunoaște după roadele lor. Din aceste citate reiese foarte clar nu numai că trebuie să existe duhuri înșelătoare care primejduiesc viața creștinilor, ci și faptul că ele pot fi recunoscute. Și odată ce devenim conștienți de identitatea lor și le cunoaștem trucurile, puterea lor de a ne face rău dispare. Proverbe 1:17. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor. Intenția mea este să prezint aici o metodă prin care putem să testăm duhurile și să încercăm toate lucrurile religioase și morale care vin la noi sau sunt aduse sau ne sunt oferite de cineva. Tratând aceste probleme, trebuie totuși să reținem că nu toate excentricitățile religioase sunt lucrarea lui Satan. Mintea umană este capabilă de o mulțime de erori fără ajutorul diavolului. Unele persoane au un geniu aparte în a fi confuzi și încurcă iluzia cu realitatea în mijlocul zilei cu Biblia în față. Petru avea în minte aceste lucruri când a scris, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și celelalte scripturi spre pierzarea lor. Este puțin probabil ca cei cunoscuți ca apostoli ai confuziei să citească aceste rânduri sau că vor lua ceva de aici dacă vor citi. Dar sunt o mulțime de creștini sinceri care au fost derutați, dar încă sunt destul de umili să-și admită greșelile și sunt acum gata să se întoarcă la păstorul lor. Aceștia pot fi salvați de pe căile greșite. Mai important este însă faptul că sunt încă fără îndoială multe persoane care nu au părăsit calea adevărului și care au nevoie de o regulă prin care se poată testa toate lucrurile cu care vin în contact zilnic în aglomerata lor viață, precum și învățătura și practica creștină. Pentru astfel de oameni voi dezvălui un mic secret cu care am testat propriile experiențe spirituale și impulsuri religioase de-a lungul anilor. Pe scurt, acest test arată astfel. Cum mi-a afectat atitudinea și relația mea cu Dumnezeu, cu Hristos, cu Sfânta Scriptură, cu mine însumi, cu alți creștini, cu lumea și cu păcatul, această nouă doctrină, acest nou obicei religios, această nouă viziune a adevărului, această nouă experiență spirituală. Prin aceste 7 teste putem cataloga orice experiență religioasă și putem ști fără dubiu dacă este de la Dumnezeu sau nu. După fructe cunoaștem un pom, deci ceea ce trebuie să facem în fața unei noi experiențe sau doctrine este să ne punem întrebarea: cum mă afectează acest lucru? Și vom ști imediat dacă ea este de sus sau de jos. Un test esențial al tuturor experiențelor religioase este modul în care ele afectează relația omului cu Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu și atitudinea omului față de El. Dumnezeu, prin ceea ce este El, trebuie ca întotdeauna să fie arbitrul suprem al tuturor lucrurilor din sfera religiosului. Universul a fost creat ca și un mediu prin care Creatorul își arată perfecțiunea sa oricărei ființe morale și intelectuale. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voința Ta stau în ființă și au fost făcute. Sănătatea și balanța universului cer ca Dumnezeu să fie preamărit în toate lucrurile. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Dumnezeu făptuiește numai pentru gloria Sa și orice vine de la El trebuie să fie spre onoarea Sa. Orice doctrină, orice experiență care îl glorifică pe Dumnezeu este inspirată de El. Dimpotrivă, tot ceea ce îi umbrește gloria sau îl face să pară mai puțin decât ceea ce este, cu siguranță este un impuls al firii sau al diavolului. Inima omului este asemenea unui instrument muzical la care poate cânta Duhul Sfânt, un duh rău sau duhul omului însăși. Sentimentele religioase sunt asemănătoare indiferent cine este interpretul. Multe sentimente de bucurie și veselie pot apărea într-un suflet cu un mod de închinare idolatră. Călugărița care îngenunchează cu adorare în fața imaginii Fecioarei are o experiență religioasă reală. Ea simte dragostea, reverența și emoțiile bucuriei într-un mod similar cu cele date de închinarea înaintea lui Dumnezeu. Experiențele mistice ale hindușilor și sufiștilor nu pot fi date la o parte ca și cum ar fi doar pretinse. Nimeni nu neagă experiențele religioase ale spiritiștilor și ocultiștilor. Ei pot avea și câteodată au chiar întâlniri cu ceva sau cineva dincolo de ei. În același mod, creștinii sunt câteodată conduși în experiențe spirituale care le depășesc puterea de înțelegere. Am întâlnit asemenea oameni care m-au întrebat nerăbdători de a afla dacă experiența lor au fost sau nu de la Dumnezeu. Marele test este: cu ce ne-a afectat această experiență relația noastră cu Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă această nouă viziune a adevărului, această nouă întâlnire cu lucruri spirituale m-a făcut să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu, dacă L-a glorificat în ochii mei, dacă mi-a purificat conceptul despre ființa Sa, făcându-L să-mi apară mai minunat decât înainte, atunci voi putea concluziona că nu am rătăcit pe căile plăcute, periculoase și interzise ale erorii. Următorul test este: cum mi-a afectat această nouă experiență atitudinea mea față de Domnul Iisus Hristos? Orice loc ar acorda religia zilelor noastre lui Hristos, Dumnezeu i-a dat locul dintâi în ceruri și pe pământ. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, rostea vocea lui Dumnezeu din ceruri referindu-se la Domnul Iisus. Petru, plin de Duhul Sfânt, declara: Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care L-ați răstignit voi. Iisus spunea despre El însuși: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Tot Petru spunea: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuire. Întreaga epistolă a evreilor este dedicată evidențierii supremației lui Hristos. El este prezentat a fi mai mare ca Aaron și Moise, chiar și îngerii sunt chemați să-i se închine. Pavel spunea că El este imaginea Dumnezeului invizibil și că în El locuiește plinătatea dumnezeirii și de aceea, în toate lucrurile, El trebuie să aibă întâietatea. Timpul mă împiedică să spun despre gloria și onoarea acordată Lui de către profeți, patriarhi, apostoli, sfinți, psalmiști, împărați și serafimi. El este făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințenie și răscumpărare. El este speranța noastră, viața noastră, totul în toate, în etern. Toate acestea fiind adevărate, este evident faptul că El trebuie să fie centrul tuturor doctrinelor, tuturor practicilor acceptabile, tuturor explicațiilor creștine. Orice l-ar face mai puțin important în comparație cu ceea ce Dumnezeu l-a declarat a fi, este o înșelăciune și trebuie respinsă oricât de încântătoare și satisfăcătoare ar putea părea la un moment dat. Creștinism fără Hristos sună contradictoriu, dar există ca și un fenomen real al zilelor noastre. Mult din ceea ce este făcut în numele lui Hristos este fals pentru că este gândit în mod firesc, făptuit cu metodele firii pământești, căutând împlinirea scopurilor firii pământești. Hristos este menționat din când în când în același mod și din aceleași motive din care un politician independent îl menționează pe Lincoln și drapelul național pentru a asigura un front sacru pentru activitățile firești și pentru a înșela inima ascultătorilor. Trădarea este faptul că Hristos nu ocupă locul central. El nu este totul în toți. Sunt alte experiențe psihice care îl emoționează în așa măsură pe căutător, încât acesta crede cu adevărat că l-a întâlnit pe Dumnezeu și că a fost dus în al treilea cer. Dar adevărata față a acestei experiențe se descoperă mai târziu, când fața lui Hristos începe să se șteargă din conștiința victimei și ea începe să fie dependentă din ce în ce mai mult de emoții ca dovadă a spiritualității sale. Pe de altă parte, dacă noua experiență îl face pe Hristos indispensabil, dacă face ca interesul nostru să se schimbe de pe sentimentele noastre în Hristos, atunci înseamnă că suntem pe calea bună. Orice ne face să-L prețuim mai mult pe Hristos este cu siguranță de la Dumnezeu. Un alt test relevant ce se poate aplica experiențelor religioase este cum îmi afectează relația mea față de Sfânta Scriptură. Această nouă experiență, această nouă viziune a adevărului își are izvorul în cuvântul lui Dumnezeu sau este rezultatul unor stimuli exteriori Bibliei? Unii creștini devin adesea victimele unei puternice presiuni psihologice aplicate voluntar sau involuntar de o mărturie personală sau de o istorioară colorată reprodusă de un vorbitor fervent care poate avea o finalitate profetică, dar care nu a fost confirmată de realitate. Nici justețea concluziilor sale nu a fost testată prin cuvântul lui Dumnezeu. Orice vine din afara Scripturii trebuie, din acest motiv, privit cu reținere până în momentul în care își demonstrează concordanța cu cuvântul. Dacă va fi găsit contrar cuvântului adevărului revelat, niciun creștin adevărat nu-l va accepta ca venind de la Dumnezeu. Indiferent de intensitatea încărcăturii emoționale, nicio experiență nu poate fi dovedită adevărată atât timp cât Scriptura nu conține un capitol sau un verset care să-i dea autoritate. Cuvântul și mărturia trebuie să fie dovada finală. Orice este nou și singular trebuie de asemenea privit cu grijă până când poate fi validat de Scriptura. În ultima jumătate de secol, un număr destul de mare de noțiuni nescripturale au fost acceptate de creștini, fiind introduse în categoria adevărurilor intenționat a fi revelate numai în zilele din urmă. Avocații acestei teorii a revelației zilelor din urmă spun că Augustin, Luther, John Knox, Wesley, Finney și Spurgeon nu înțelegeau aceste lucruri, dar în zilele noastre o mare lumină a strălucit asupra oamenilor lui Dumnezeu și cei ce trăiesc aceste zile au avantajul revelației depline. De aceea nu trebuie să ne îndoim de noile doctrine și nici să ocolim noile experiențe. Domnul își pregătește mireasa pentru masa nunții mielului. Trebuie cu toții să ne angrenăm în această nouă mișcare spirituală. Aceasta este ceea ce propagă ei. Adevărul este că Biblia nu spune că în zilele din urmă va fi o nouă iluminare însoțită de experiențe spirituale noi, ci învățătura ei este exact contrară. Nimic din cartea lui Daniel sau din epistolele Noului Testament nu poate fi folosit pentru apărarea ideii că noi, la sfârșitul erei creștine, vom avea parte de o iluminare care nu s-a cunoscut la începutul acestei ere. Feriți-vă de oameni care se declară mai înțelepți decât apostolii sau mai sfinți decât martirii bisericii primare. Cea mai bună modalitate de a trata cu ei este să le eviți prezența. Tu nu îl poți ajuta pe el și el cu siguranță nu te poate ajuta pe tine. Este desigur adevărat faptul că scripturile nu sunt întotdeauna foarte clare și că vor fi diferențe de interpretare între creștini care studiază cu reverență cuvântul. Dar testul care va evidenția toate dovezile necesare oricărei activități religioase este: cu ce îmi influențează dragostea și aprecierea mea față de Scriptură? Deși adevărata putere nu stă în litera textului ei, ci în Duhul care îl inspiră, nu trebuie să subestimăm valoarea literei. Textul adevărului are aceeași relație cu adevărul pe care mierea o are cu fagurul. Unul servește ca recipient pentru celălalt. Dar aici analogia i-a sfârșit. Mierea poate fi mutată din fagure, dar Duhul adevărului nu poate și nu operează în afara literei Sfintei Scripturi. Din acest motiv, o mai bună cunoaștere a Duhului Sfânt va însemna o mai mare dragoste față de Biblie. Scripturile sunt întipărirea a ceea ce Hristos este în persoană. Cuvântul inspirat este un fidel portret al lui Hristos. Dar, din nou, ilustrația nu este completă. Hristos este în Biblie ceea ce nimeni nu poate fi într-un simplu portret, pentru că Biblia este o carte care conține idei sfinte și cuvântul etern al Tatălui poate și locuiește în gândurile pe care El însuși le-a inspirat. Gândurile sunt lucruri și gândurile Sfinte Scripturi formează un templu măreț ca loc al sălășluirii lui Dumnezeu. Din toate acestea, rezultă firesc că un adevărat iubitor al lui Dumnezeu va fi de asemenea și un iubitor al cuvântului. Tot ceea ce vine de la Dumnezeul Scripturilor va adânci dragostea noastră pentru cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea sunt logice, dar noi avem confirmarea unor martori de mult mai mare încredere decât logica, mărturia marii armate de martori vii și morți. Toți aceștia declară că dragostea lor pentru Scriptură s-a intensificat pe măsură ce credința lor s-a mărit și ascultarea lor a devenit consistentă și valoroasă. Dacă noua doctrină, influența acelei noi învățături, noile experiențe emoționale îmi umplu inima de dorințe arzătoare de a medita în Scriptură zi și noapte, am toate motivele să cred că Dumnezeu a vorbit sufletului meu și că acea experiență este genuină. Dacă însă dragostea mea pentru Scriptură s-a răcit chiar și numai un pic, dacă nerăbdarea mea de a gusta din cuvântul inspirat s-a micșorat chiar și numai cu un grad, trebuie să recunosc cu umilință că am pierdut semnalul lui Dumnezeu și să mă retrag încercând să-l regăsesc. 4. Putem testa calitatea experienței religioase prin efectul ei asupra propriei vieți. Duhul Sfânt și euul omului căzut sunt diametral opuși unul de altul, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți, scrie la Galateni 5:17 sau Romani 8:5-7, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Înainte ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra creativ în inimile noastre, El trebuie să condamne și să distrugă firea pământească din noi. De aceea El trebuie să aibă consimțământul nostru pentru a înlocui firea noastră pământească cu persoana lui Hristos. Această înlocuire este explicată detaliat în Romani, capitolele 6, 7 și 8. Când creștinul a trecut prin experiența crucificării, descrisă în capitolele 6 și 7, el intră în zona largă și liberă a capitolului 8. Acolo euul este detronat și Hristos este întronat pentru totdeauna. În lumina celor prezentate nu este greu să ne dăm seama de ce atitudinea creștinului față de sine este un test bun ce poate valida experiența lui religioasă. Majoritatea maestrilor vieții spirituale, asemenea lui Fenelon, Molinos, Ioan al Crucii, doamna Guyon și mulți alții, au avertizat asupra experiențelor pseudo-religioase care produc mai multă bucurie firească, hrănind firea și umplând inima de dragoste de sine. O regulă bună este aceasta: dacă experiența m-a ajutat să mă umilesc, să mă văd mic și nevrednic în proprii mei ochi, atunci a fost de la Dumnezeu. Dar dacă mi-a dat un sentiment de mulțumire de sine, ea este falsă și trebuie îndepărtată ca și venind din firea pământească sau din partea diavolului. Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu va ajuta mândriei mele. Dacă sunt ispitit să fiu mulțumit de mine însumi și să mă simt superior pentru că am o viziune deosebită sau o experiență spirituală inedită, trebuie de îndată să mă duc pe genunchi și să mă pocăiesc de toate aceste lucruri. Am fost o victimă a inamicului. 5. Un alt test de acuratețe a experienței religioase este relația noastră cu ceilalți creștini și atitudinea noastră față de ei. Uneori un creștin serios, după câteva experiențe spirituale remarcabile, se retrage din grupul de creștini căruia îi aparține și dezvoltă un spirit de critică. El poate fi sincer convins că experiența sa este superioară, fiind acum într-o stare avansată de har, iar creștinii din biserica căreia îi aparține sunt doar o mulțime dintre care el este singurul fiu al lui Israel. El încearcă să-și mascheze această stare, dar limbajul său dulceac și zâmbetul său condescendent dau de gol adevărata lui părere despre frații săi și despre el. Aceasta este o stare foarte periculoasă, cu atât mai periculoasă cu cât se justifică prin fapte. Fratele a avut o experiență religioasă remarcabilă, a primit o lumină cu privire la Scriptură, a intrat într-un tărâm minunat și necunoscut lui până atunci. Și poate fi foarte adevărat faptul că cei cunoscuți lui, creștinii din grupul lui, să fie lumești, obtuzi și fără entuziasm spiritual. Problema nu este că el ar fi greșit în experiența lui, ci faptul că reacția lui în urma experienței este din fire pământească. Noua lui spiritualitate l-a făcut să fie mai puțin îngăduitor. Lady Julian ne spune în limbajul ei specific cum adevăratul har creștin afectează atitudinea noastră față de alții. Cităm: mai presus de toate lucrurile, grijuliul și iubitorul creator a făcut sufletul să pară mai mic în proprii ochi, umplându-l cu o teamă, reverență și cu adevărată blândețe, cu multă îngăduință față de ceilalți creștini. Am încheiat citatul. Orice experiență religioasă care nu ne mărește dragostea pentru creștinii din grupul nostru trebuie cu siguranță considerată ca falsă. Apostolul Ioan a făcut din dragostea față de ceilalți creștini un test al adevăratei credințe. 1 Ioan 3, 18 și 19. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Sau 1 Ioan 4, 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Pe măsură ce creștem în har, creștem și în dragoste față de oamenii lui Dumnezeu. 1 Ioan 5 cu 1. Oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Aceasta înseamnă că dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom iubi și pe cei ce sunt copiii lui. Toate experiențele creștine vor mări dragostea noastră pentru ceilalți creștini. Concluzionând, vom spune că tot ceea ce tinde să ne separe ca persoane sau în inim de ceilalți creștini nu este de la Dumnezeu, ci din firea pământească sau de la diavol. Și tot ceea ce ne ajută să iubim mai mult pe copiii lui Dumnezeu este de la Dumnezeu. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. 6. Un alt test de aflare a sursei experienței religioase este aceasta. Observați cum afectează relația cu lumea și atitudinea față de lume. Prin lume nu înțeleg, desigur, încântătoarea ordine a naturii pe care Dumnezeu a creat-o pentru bucuria oamenilor. Nu înțeleg nici mulțimea celor pierduți în sensul folosit de Domnul când a spus: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:16-17. Cu siguranță fiecare adevărată atingere a sufletului de către Dumnezeu va mări aprecierea față de frumusețile naturii, cât și va intensifica dragostea pentru cei pierduți. Aici, de fapt, aș vrea să mă refer la cu totul altceva. Să lăsăm un apostol să o spună: căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Aceasta este lumea față de care trebuie să testăm duhurile. Este lumea plăcerilor carnale, lipsite de Dumnezeu, lumea care urmărește bogățiile pământești, reputația și bucuriile păcătoase. Lumea care nu-L are pe Hristos, care urmează sfatul celor lipsiți de evlavie și care este animată de prințul puterii văzduhului, duhul care lucrează în copiii neascultării. Religia lor este o formă de evlavie, fără putere, căreia îi se duce numele că trăiește, dar e moartă. Este, pe scurt, societatea umană neregenerată care se îndreaptă spre iad, exact opusul bisericii adevărate a lui Dumnezeu, care este o societate de suflete regenerate, care se îndreaptă cu sobrietate și bucurie pe calea spre cer. Adevărata lucrare a lui Dumnezeu în inimile noastre ne va face nepotriviți pentru părtășia cu lumea. 1 Ioan 2,15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Sau 2 Corinteni 6,14. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Poate fi afirmat fără echivoc faptul că orice duh care permite compromisul cu lumea nu este de la Dumnezeu. Orice mișcare religioasă care imită lumea în oricare din manifestările ei este falsă față de crucea lui Hristos și este de partea diavolului, chiar dacă liderii ei propovăduiesc acceptarea lui Hristos sau conducerea afacerilor tale de Dumnezeu. 7. Ultimul test al veridicității unei experiențe creștine este efectul ei asupra atitudinii noastre față de păcat. Lucrarea Harului în inima credinciosului va determina întoarcerea acestuia dinspre păcat spre sfințenie. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Tit 2,11-13. Nu văd o exprimare mai clară decât aceasta. Același har care mântuie, învață și învățătura lui este și negativă și pozitivă. Negativă fiindcă neagă plăcerile păcătoase și lumești, pozitivă pentru că ne învață să trăim cu seriozitate, în neprihănire și cu evlavie în lumea de azi. Omul cu inima sinceră nu va găsi nicio dificultate aici. El trebuie doar să se cerceteze și să descopere dacă de la presupusa lucrare a Harului este preocupat mai mult sau mai puțin de păcat în viața lui. Orice slăbește ura împotriva păcatului trebuie identificat imediat ca fiind fals față de Scriptură, față de Mântuitor și față de propriul său suflet. Orice face sfințenia mai dorită și păcatul mai intolerabil poate fi acceptat ca adevărat. Psalmul 5, 4 și 5. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, cel rău nu poate locui lângă tine, nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi, tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Iisus a avertizat, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Aceste cuvinte descriu zilele noastre prea bine pentru a fi doar o coincidență. În speranța că aleșii vor profita de ele, am vrut să prezint aceste teste. Rezultatul este în mâna lui Dumnezeu.